สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยและนี่คือหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศนาโต้พร้อมเพิ่มสรรพกำลังอาวุธหลังผู้นำยูเครนร้องขอความช่วยเหลือด้านอาวุธโดยไม่มีขีดจำกัดเพื่อรับมือกับรัสเซียและรัฐบาลสหรัฐเตรียมรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน 100,000 คนเข้าประเทศติดตามรายงานพิเศษเปิดมุมมองเยาวชนก่อติดข่าวสงครามรัสเซียยูเครนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรเกาหลีเหนือทำการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งแรกในรอบ5ปีทำให้ประเทศที่เกี่ยวข้องออกมาประนามกรุงเปียงยางกันทันทีจีนเดินหน้าค้นหากล่องดำชิ้นที่2จากซากเครื่องบินไชน่าอีสเทิร์นที่ตกพร้อม132ชีวิตเมื่อวันจันทร์ในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้เราจะไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจมากมายอาทิกรณีที่นานาชาติประกาศจุดยืนร่วมมือลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียขณะที่สหรัฐขยายเวลายกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนกว่า350รายการและส่งท้ายวันนี้ครับการล็อกดาวน์ช่วงโควิดระบาดส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันของเด็กหรือไม่อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตัน
The United States is committed to provide over $2 billion in military equipment to Ukraine since I became president. Anti-air systems, anti-armor systems, ammunition.
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าองค์การนาโต้จะเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันตนเองหลังจากที่ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เรียกร้องให้ผู้นำนาโต้เพิ่มความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่ยูเครนโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียซึ่งเข้าสู่เดือนที่2แล้วครับคำร้องขอของผู้นำยูเครนมีขึ้นในขณะที่ผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ร่วมการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือเรื่องการตอบโต้ในระยะสั้นและระยะยาวต่อรัสเซียประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวต่อที่ประชุมนาโต้ผ่านวิดีโอออนไลน์ว่าทหารยูเครนต้องการเครื่องบินรบรถถังและระบบป้องกันขีปนาวุธทั้งทางทะเลและทางอากาศพร้อมเตือนว่ารัสเซียจะโจมตีใส่โปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของนาโต้และประเทศอื่นๆในยุโรปต่อไปครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งกล่าวว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ขอให้มีการกำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนต่อที่ประชุมในครั้งนี้หลังจากที่นาโต้ยืนกรานหลายครั้งก่อนหน้าว่าจะไม่ทำเช่นนั้นเพราะจะเป็นการเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงและทำให้สงครามลุกลามครับต่อมาทางทำเนียบขาวเปิดเผยแถลงการของประธานาธิบดีโจไบเดนว่าจากนี้ไปจนถึงการประชุมสุดยอดครั้งหน้าขององค์การนาโต้ในเดือนมิถุนายนสหรัฐจะจัดทำแผนเพื่อเพิ่มกำลังทหารและศักยภาพในการป้องกันตนเองของนาโต้ทางด้านเลขาธิการองค์การนาโต้เยนส์สโตเทนเบิร์กกล่าวหลังการประชุมครั้งนี้ว่านาโต้ได้สั่งให้กองกำลังป้องกันตนเองด้านอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพกำมะถันรังสีและนิวเคลียร์เตรียมพร้อมสำหรับการเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วครับก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐแสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในยูเครนพร้อมเตือนว่ารัสเซียอาจใช้ข่าวปลอมเรื่องห้องทดลองลับในยูเครนเป็นข้ออ้างในการใช้อาวุธเคมีโจมตียูเครนเสียเองซึ่งทางประธานาธิบดีไบเดนออกมาเตือนด้วยว่ารัสเซียจะต้องชดใช้อย่างมหาศาลหากใช้อาวุธเคมีโจมตีใส่ยูเครนนอกจากนี้สมาชิกนาโต้ยังมีแถลงการร่วมกันว่าจะเร่งให้คำมั่นเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 2%ของงบประมาณแห่งชาติให้แก่องค์การนาโต้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางทหารขององค์การแห่งนี้ในระยะยาวครับและในวันพฤหัสบดีเช่นกันรัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียครับในขณะที่ผู้นำองค์การนาโต้และกลุ่ม G7 ร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐมุ่งเป้าไปที่สมาชิกรัฐสภารัสเซีย328คนและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งของรัสเซียรวมทั้งคณะกรรมการบริหาร17คนของสถาบันการเงินรายใหญ่ของรัสเซีย Softcom Bank และ Herman Grave ประธานธนาคาร Sberbank และ Gennady Timchenko มหาเศรษฐีผู้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับนอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทด้านกลาโหมอีก48แห่งที่เชื่อว่าผลิตอาวุธป้อนให้กับกองทัพรัสเซียสำหรับใช้ในปฏิบัติการที่ยูเครนแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าตราบเท่าที่ประธานาธิบดีปูตินยังคงเดินหน้าทำสงครามในยูเครนสหรัฐและชาติพันธมิตรก็จะยังคงใช้มาตรการที่จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลรัสเซียทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวกับรอยเตอร์ว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการลงโทษชุดใหม่คือการกำจัดผลประโยชน์และสิทธิพิเศษที่บรรดาเศรษฐีรัสเซียเคยได้รับจากการเข้าร่วมในเศรษฐกิจโลกครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับทำเนียบขาวประกาศในวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลมีแผนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน 100,000 คนเข้าประเทศสืบเนื่องจากการรุกรานของรัสเซียครับ แถลงการในเว็บไซต์ทางการของทำเนียบขาวระบุว่าแผนดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนทำเนียบขาวระบุด้วยว่าแม้ชาวยูเครนส่วนใหญ่ต่างประสงค์จะลี้ภัยในยุโรปแต่หากมีชาวยูเครนที่ต้องการเดินทางเพื่อลี้ภัยมายังสหรัฐจะสามารถทำได้ผ่านโครงการรับผู้ลี้ภัยและช่องทางอื่นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับแถลงการฉบับนี้ระบุว่าจะเพิ่มและขยายโครงการรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ในอเมริกามากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้จะร่วมมือกับสหภาพยุโรปเพื่อจัดหาความช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนรวมถึงการจัดหาความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำสะอาดที่พักพิงและยารักษาโรคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมูลค่า320 ล้านดอลลาร์ครับในช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมาเยาวชนจำนวนมากติดตามเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนผ่านโลกโซเชียลมีเดียครับและบางครั้งข้อมูลเท็จและภาพที่น่าสลดใจได้เล็ดลอดเข้าไปปรากฏอยู่บนจอมือถือของเด็กๆเหล่านี้เยาวชน3คนจากสหรัฐเม็กซิโกและโปแลนด์อธิบายถึงการประมวลสถานการณ์ในยูเครนจากโลกออนไลน์ของพวกเขาให้ VOA ฟังครับและคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวเวโรนิก้าบาเดรัสมานำเสนอครับ
ปัจจุบันการก่อติดความคืบหน้าของวิกฤตรัสเซียยูเครนในหมู่เยาวชนมักเกิดขึ้นจากการรับข่าวสารผ่านโลกโซเชียลความโหดร้ายหรือข่าวปลอมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาที่เด็กๆเลื่อนปัดหน้าจอทำให้หลายคนประเมินสถานการณ์ต่างกันไปเนธานซาร์พาวหนุ่มน้อยชาวอเมริกันวัย12ปีบอกกับ VOA ว่าเขาเลือกใช้ YouTube เป็นช่องทางโซเชียลหลักเวลาติดตามสงคราม
Bomb buildings and people like in shelters and subway stations hiding from the war
เขากล่าวว่าเขาได้เห็นภาพอาคารต่างๆที่ถูกยิงถล่มและผู้คนที่เข้าไปหลบภัยสงครามตามศูนย์ช่วยเหลือและสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆจากภาวะสงครามที่อยู่ภายนอกเขายอมรับว่าสิ่งที่ตนได้เห็นนั้นทำให้ตนเองรู้สึกหดหู่และเศร้าใจมากแต่ก็ไม่ได้ติดอยู่กับความรู้สึกนั้นนานเท่าไหร่เขากล่าวเสริมว่าเขาช็อกอยู่สักพักแล้วค่อยๆประมวลทุกสิ่งที่เห็นในหัวก่อนที่จะเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปตามปกติสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นปฏิกิริยาคล้ายๆกับของอิซาเบลเวกาดาวน์นักเรียนชาวเม็กซิโกที่รับข่าวสารสงครามในยูเครนจากช่องทาง Instagram ถ้ากล่าวว่าภาพวิดีโอหลายภาพที่ปรากฏขึ้นมาใน Instagram เป็นคลิปของคนขณะตะโกนโวกเวกและพยายามหนีภัยหรือไม่ก็เป็นภาพนิ่งของผู้คนที่กำลังนอนหลับอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างไรก็ตามค่ะสาวน้อยวัย15ปีคนนี้มักหยิบยกประเด็นความรู้สึกด้านลบต่างๆที่ได้จากการติดตามสถานการณ์นี้ขึ้นมาพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอซึ่งเธอยอมรับว่าช่วยลดความรู้สึกหดหู่ทั้งหลายได้พร้อมกล่าวว่าเธอเองเลือกที่จะใส่ใจประเด็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่าส่วนมาเรียคานโทวิชวัยรุ่นสาวชาวโปแลนด์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่เกิดสงครามอยู่บอกกับ VOA ว่าช่องทาง TikTok นั้นเต็มไปด้วยคลิปวิดีโอที่น่าตกใจและทำให้เธอได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆมากมายค่ะ
I am really interesting about what people in my age actually feel at the moments like that
ถ้ากล่าวว่าเธอต้องการจะรู้ว่าคนรุ่นเดียวกันกับเธอคิดอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้พวกเขารู้สึกยังไงที่ต้องอพยพออกจากบ้านเกิดของตนเองแต่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศอื่นบางคนอาจจะไม่มีพ่อและแม่อีกต่อไปหรือไม่มีครอบครัวด้วยซ้ำเธอรู้สึกกังวลแทนผู้คนเหล่านี้จริงๆค่ะขณะเดียวกันกับผู้ปกครองของเด็กทั้ง3คนที่อนุญาตให้สำนักข่าว VOA สัมภาษณ์ลูกๆของพวกเขาต่างมั่นใจว่าภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่พอประมาณเด็กๆนั้นจะสามารถแยกแยะข้อมูลเท็จออกจากความเป็นจริงได้ค่ะแต่จูทอร์แพกผู้ผลิตเนื้อหาสื่อบนโลกโซเชียลแย้งว่าการแยกแยะความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
Even vetted journalists have been open aboutIt is very hard to decipher what is real and what is fake on these platforms.
ทอร์แบ็กกล่าวว่าแม้แต่นักข่าวที่ผ่านการตรวจสอบภูมิหลังมาแล้วและมีประสบการณ์ในสายงานของตนเองอย่างยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะแยกแยะตรวจสอบว่าข้อมูลไหนจริงหรือเท็จบนช่องทางโซเชียลค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคลิปวิดีโอและภาพความรุนแรงต่างๆส่วนคาร์ลิลกรีนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลหรือโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งเข้ารับการสรุปข่าวสงครามยูเครนที่ทำเนียบขาวเมื่อเร็วๆนี้เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวและได้แสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันค่ะ
I could very easily see people having been riled up about this crisis but if it gets resolved
กรีนกล่าวว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆที่ผู้คนจะถูกปลุกปั่นและรู้สึกฮึกเหิมกับวิกฤตรัสเซียยูเครนแต่ถ้าสถานการณ์นี้ได้รับการคลี่คลายหรือลดความตึงเครียดลงได้บางส่วนจนถึงระดับที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อคนเหล่านั้นพวกเขาก็จะหมดความสนใจในประเด็นข้างต้นและหันไปดูวิกฤตอื่นๆแทนค่ะ ผู้สื่อข่าวขอลองสอบถามเนธานซาเพาวัยรุ่นชาวอเมริกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกแยะเรื่องจริงจากเรื่องแต่งหนุ่มน้อยวัย12ปีรายนี้กล่าวว่าบางครั้งเขารู้สึกไม่มั่นใจ 100% แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเชื่อเอาว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งนี้ VOA ได้ติดต่อไปยัง Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram แต่ทางบริษัทปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ YouTube, TikTok และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆยังไม่ได้ติดต่อ VOA กลับมาเพื่อแสดงความคิดเห็นใดๆค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์มาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปหรือ ICBM ในวันพฤหัสบดีครับซึ่งถือเป็นการทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งแรกของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปีคศ2017จากการเปิดเผยของสหรัฐและชาติพันธมิตรในเอเชียครับภายหลังจากนั้น2ชั่วโมงเกาหลีใต้ได้ยิงขีปนาวุธ5ลูกโดยระบุว่าเป็นการสาธิตศักยภาพของเกาหลีใต้และตอบโต้ทันทีต่อการกระทำของเกาหลีเหนือกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นรายงานว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบินไปตกในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นซึ่งห่างออกไป170กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางราว70นาทีโดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธ ICBM รุ่นใหม่ซึ่งเดินทางได้ไกล 1,100 กิโลเมตรและสามารถขึ้นไปแต่ระดับความสูง 6,000 กิโลเมตรได้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะกล่าวระหว่างร่วมประชุมกลุ่ม G7 ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็นความก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่อาจให้อภัยขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินกล่าวประณามการทดสอบครั้งนี้อย่างรุนแรงและว่าเกาหลีเหนือละเมิดคำสัญญาว่าจะระงับการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลครับทางทำเนียบขาวมีแถลงการในวันพฤหัสบดีเช่นกันเรียกการทดสอบครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นและเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้พร้อมเร่งร้าวให้เกาหลีเหนือเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์โดยเร็วครับขยับต่อมาที่จีนครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเดินหน้าค้นหากล่องดำชิ้นที่2ในพื้นที่ภูเขาในเขตปกครองตนเองที่เป็นจุดตกของเที่ยวบิน MU5735 ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับกระบวนการค้นหาดังกล่าวดำเนินต่อในวันพฤหัสบดีขณะที่องค์การการบินพลเรือนจีนเปิดเผยว่าเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินหรือกล่องดำชิ้นแรกที่เจ้าหน้าที่กู้มาได้สำเร็จเมื่อวันพุธมีปัญหาที่ด้านนอกของกล่องได้รับความเสียหายแต่ข้อมูลภายในยังสมบูรณ์ดีอยู่ครับและเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบอยู่ทั้งนี้เครื่องบันทึกเสียงที่ว่ามีความสำคัญในการสืบสวนสาเหตุของการตกของเครื่องบินครับเพราะมีรายละเอียดการบันทึกการสื่อสารระหว่างลูกเรือและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอยู่ขณะที่เครื่องบันทึกข้อมูลที่ยังมีการค้นหากันอยู่เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องบินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเร็วลมระดับความสูงของเครื่องการทำงานของระบบเครื่องบินและทิศทางการบินครับทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จีนลงพื้นที่ค้นหาผู้รอดชีวิตทันทีแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับและพบเพียงเศษซากของเครื่องรวมทั้งชิ้นส่วนมนุษย์โดยในเวลานี้ยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการออกมาครับและขยับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาในฐานะผู้แทนพิเศษอาเซียนจะอ้างว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาสร้างสันติภาพในเมียนมาแล้วในความเป็นจริงการเดินทางเยือนกรุงเนปิดอในสัปดาห์นี้ไม่ได้นำมาซึ่งพัฒนาการด้านบวกอย่างเป็นรูปธรรมเท่าใดเลยครับปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพิ่งเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อต้นสัปดาห์เพื่อเข้าพบและหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหลังการก่อรัฐประหารของกองทัพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วรวมทั้งเพื่อเจรจาทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดทางเพื่อนำส่งและแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีปรักสุคนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งสองได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฉันทามติ5ข้อที่เมียนมาตกลงไว้กับอาเซียนเพื่อยุติวิกฤตในประเทศนี้ชาลีซานติอาโกประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการเดินทางเยือนเมียนมาของผู้แทนพิเศษอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นการเสียเวลาก็ไม่ผิดแม้รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาจะอ้างว่าตนประสบความสำเร็จเล็กน้อยเพราะได้เข้าพบกับผู้นำรัฐบาลทหารนักการทูตของอาเซียนเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคนแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพจับคุมขังและดำเนินคดีอยู่ครับขณะเดียวกันคาร์ลชูสเตอร์ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกกล่าวว่าการเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีปรักสุคนสะท้อนภาพจุดยืนของวัฒนธรรมด้านการเมืองของอาเซียน โดยสิ่งที่ทุกฝ่ายหวังได้ก็คือการที่กัมพูชาและอาเซียนจะยังคงสร้างแรงกดดันทางการทูตให้กับเมียนมาได้ต่อไปครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาดูรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นกันครับวันนี้เขียวทั่วหน้าเริ่มต้นที่ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น341จุดหรือ 1% ก่อนจะปิดที่ 34,699 จุด Nasdaq พุ่งขึ้นเช่นกัน269จุดหรือ 1.9% ก่อนจะปิดที่ 14,191 จุด S&P ปรับเพิ่ม59จุดหรือ 1.3% ก่อนจะปิดวันที่ 4,515 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.05% ที่ 1,957 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ครับและสำหรับประเด็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้ไปติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยหลายสิบประเทศทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปประสานความร่วมมือในการลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียตอบโต้กรณีรัสเซียบุกยูเครนนะคะที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงาน31ประเทศทั่วโลกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลนานาประเทศเสนอแผนลดใช้พลังงานเร่งหาแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียรวมถึงการผลักดันการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นฟาติบิรอผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้กล่าวว่าแม้ประเทศสมาชิกจะผลักดันนโยบายด้านพลังงานที่แตกต่างกันไปแต่มีจุดยืนร่วมกันด้วยเป้าหมายเดียวคือการลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอย่างหัวภาพอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ IEA ได้เตือนว่าทุกประเทศต้องคำนึงถึงมาตรการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียที่จะไม่เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลที่มากขึ้นโดยเฉพาะถ่านหินที่ก่อมลพิษมหาศาลและว่าการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติไม่ควรตกเป็นเหยื่อจากการรุกรานของรัสเซียค่ะต่อที่ประเทศในเอเชียผู้นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียได้เผชิญความท้าทายใหม่หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศกล่าวว่าประเทศที่มีจุดยืนไม่เป็นมิตรกับรัสเซียจะต้องจ่ายค่าซื้อพลังงานจากรัสเซียด้วยสกุลเงินรูเบิลนับเป็นแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดพลังงานโลกรอบใหม่ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยเมื่อวันพุธประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวว่าจะจัดสรรน้ำมันและก๊าซให้กับประเทศต่างๆในกรอบราคาสัญญาการซื้อขายเพียงแต่จะให้จ่ายเงินในรูปแบบสกุลเงินรูเบิลแทนซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีจุดยืนไม่เป็นมิตรกับรัสเซียและทั้งหมดพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากโครงการสกาลิน2และยามาล LNG ทางตะวันออกของรัสเซียค่ะในกรณีของญี่ปุ่นรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นชุนิจิซูซูกิได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ายังคงติดตามสถานการณ์นี้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและยังไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของรัสเซียรวมถึงวิธีดำเนินมาตรการดังกล่าวด้านโฆษกเจราบริษัทนำเข้าก๊าซ LNG รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากสกาลินเอเนอร์จีซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ดำเนินโครงการสกาลิน2ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินจากสกุลเงินดอลลาร์เป็นรูเบิลแต่อย่างใดทั้งนี้สกาลินเอเนอร์จีบริษัทที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสกาลิน2ซึ่งบริษัทGazprom ของรัสเซียถือหุ้น 50% และเชลถือหุ้น 27.5% ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทมิตซูอิและมิตซูบิชิของญี่ปุ่นแต่เมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเชลประกาศถอนตัวจากโครงการดังกล่าวซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อการนำเข้าพลังงานของประเทศแต่ทางมิตซูอิและมิตซูบิชิยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ฝั่งเกาหลีใต้ผู้นำเข้าก๊าซ LNG จากรัสเซียเป็นอันดับ3ในเอเชียคาดว่าจะสามารถนำเข้าพลังงานจากรัสเซียได้ต่อไปตามการยืนยันของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของเกาหลีใต้ขณะที่ทาง Korea Gas Corp ที่นำเข้าก๊าซ LNG 2ล้านตันต่อปีจากรัสเซียบอกว่าทางบริษัทไม่ได้ทำธุรกรรมโดยตรงกับรัสเซียแต่จัดทำผ่าน Scalin Energy และรูปแบบการชำระเงินได้ทำผ่านธนาคารญี่ปุ่นในสิงคโปร์ซึ่งยังไม่พบปัญหาการซื้อขายพลังงานในขณะนี้ส่วนที่ไต้หวันทางบริษัท CBC Corp ที่ดำเนินกิจการโดยรัฐบาลไต้หวันได้จะส่งน้ำมันจากรัสเซียในล็อตที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้แต่ยืนยันว่ายังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบการชำระเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันการเรียกร้องให้ปรับระบบการชำระค่าพลังงานในรูปแบบสกุลเงินรูเบิลถูกมองว่าเป็นวิถีทางของประธานาธิบดีปูตินที่พยายามพยุงค่าเงินรูเบิลของรัสเซียที่ร่วงหนักหลังจากบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ในมุมมองของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเห็นว่าประเทศผู้นำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียยินดีที่จะจ่ายค่าซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยสกุลเงินที่อ่อนค่าอย่างรุนแรงแต่การเข้าถึงค่า าเงินรูเบิลโดยไม่ละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าค่ะต่อที่สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐได้ระบุในวันพุธว่าได้คืนสถานะยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนกว่า352รายการตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยสินค้ากว่า300รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้านั้นรวมถึงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเช่นปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์เคมีภัณฑ์กระเป๋าเป้จักรยานเครื่องดูดฝุ่นและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่12ตุลาคมปีก่อนจนถึง31ธันวาคมปีนี้ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าราว 370,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐในยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากระดับ 7.5% มาเป็น 25% ค่ะโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแคทรีนไทยผู้แทนการค้าสหรัฐได้พิจารณาว่าจะคืนสถานะการยกเว้นสินค้า549รายการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การเผชิญหน้าทางการค้ากับจีนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการค้าของเธอขณะที่การหารือออนไลน์ระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐและจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเฟส1ที่เริ่มในยุคของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยค่ะปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะธนาคารโลกออกพันธบัตรแรดเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเป็นครั้งแรกนะคะหวังระดมทุน150ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเพิ่มประชากรแรดดำในแอฟริกาใต้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยพันธบัตรแรดในรูปแบบพันธบัตร5ปีให้ผลตอบแทนตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแรดดำที่อุทยานแห่งชาติ2แห่งในแอฟริกาใต้และหลังจากผู้ลงทุนถือครองพันธบัตรครบ5ปีแล้วจะได้รับผลตอบแทนราว 3.7 ถึง 9.2% หากประชากรแรดดำเพิ่มขึ้นในกรอบเวลาดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะธนาคารโลกย้ำว่าผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากพันธบัตรนี้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรแรดดำในแอฟริกาใต้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ที่ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับส่งท้ายกันวันนี้ครับแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มมีความรุนแรงลดลงจะทำให้รัฐบาลหลายแห่งประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันต่างๆแล้วผู้เชี่ยวชาญบางรายยังอดห่วงไม่ได้ว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎบางอย่างอาจเป็นสาเหตุให้เด็กๆที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตกลายเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอกว่าคนรุ่นก่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์บางคนแสดงความกังวลว่ามาตรการป้องกันโควิด-19 เช่นการสวมหน้ากากอนามัยและการเรียนทางไกลอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กอ่อนแอลงได้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามปกติในวัยเด็กค่ะซาร่าซอลเยอร์ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์และพัฒนาการที่มหาวิทยาลัยแห่งโคโรราโดโบลเดอร์กล่าวว่ามีเหตุผลมากมายหลายประการที่เชื่อได้ว่าเด็กๆจำเป็นต้องมีการสัมผัสกับสิ่งต่างๆเพื่อรักษาภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อนดังนั้นหากต้องเจอกับสิ่งที่เป็นอันตรายมากๆเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านั้นเมื่อแรกเกิดทารกที่มีความเปราะบางจะได้รับสารภูมิต้านทานจากน้ำนมแม่ซึ่งช่วยปกป้องพวกเขาจนกว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของตนเองได้และไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะที่เด็กๆจะหยิบของเข้าปากในทันทีที่มีทักษะเพียงพอที่จะหยิบจับได้การที่เด็กๆทำเช่นนั้นเป็นเพราะพวกเขากำลังสำรวจสิ่งแวดล้อมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองซึ่งเป็นพัฒนาการของเด็กๆนอกจากนี้พวกเขายังปล่อยให้ร่างกายได้สัมผัสกับเชื้อโรคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ว่าอาการเจ็บป่วยในวัยเด็กเช่นไข้หวัดและไวรัสลงกระเพาะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเพื่อว่าเมื่อมีสิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาร่างกายก็พร้อมรับและจะไม่เจ็บป่วยจากสิ่งที่เป็นอันตรายมากกว่านั้นแม้กระทั่งก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่หลักฐานทางระบาดวิทยาได้ชี้ให้เห็นว่าเด็กในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีการล้างมือและการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นอาจมีการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในประเทศกำลังพัฒนาที่ได้สัมผัสกับแบคทีเรียไวรัสและสารก่อภูมิแพ้อยู่เป็นประจำโคดี้วอร์เรนนักไวรัสวิทยาและนักภูมิคุ้มกันวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งโคโรราโดโบลเดอร์กล่าวว่าสมมติฐานด้านสุขอนามัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างขัดแย้งกันนะคะเพราะการที่ร่างกายได้รับจุลินทรีย์นั้นไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวในการสร้างภูมิคุ้มกัน แต่อาจถูกกำหนดโดยพันธุกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่อีกด้วยค่ะวอร์เรนซึ่งเป็นคุณพ่อลูกสามกล่าวว่าการใช้เวลานอกบ้านให้มากขึ้นเป็นวิธีหนึ่งในการปรับสมดุลด้านลบของการแยกตัวออกจากสังคมและว่าระบบภูมิคุ้มกันของคนเราได้รับการฝึกฝนผ่านอาหารที่เราทานเข้าไปซึ่งมีจุลินทรีย์ปะปนอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเขาเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคนเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ค่ะวอร์เรนกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือการฉีดวัคซีนให้ครบนั่นเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่เราต้องฝึกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการให้ลูกหลานทานอาหารที่มีประโยชน์และหาวิธีควบคุมความเครียดด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอีกต่อไปซอเยอร์คิดว่าการชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการเลิกสวมหน้ากากอนามัยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่ยังลังเลใจเพราะกังวลว่าลูกจะป่วยดังนั้นควรมีการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับเหตุผลต่างๆที่ควรเลิกสวมหน้ากากเช่นการที่เด็กๆได้มีอาการเจ็บป่วยในวัยเด็กเมื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่โรงเรียนโดยข้อดีของอาการเจ็บป่วยในวัยเด็กก็คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถปกป้องเด็กจากสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ